Riktig god søndag til deg der du måtte være akkurat nå. Og jeg må bare si det at jeg blir ikke vant til dette. Jeg blir ikke vant til at du der, og så vi noen få her, og så jeg her, og så ikke vi sammen. For jeg jo ment til å være i fellesskap med hverandre. Det jo ikke sånn som dette det skal være. Og jeg kjenner at jeg savner å se at dette rommet fylt av mennesker som løfter hender, og vi tilber sammen, og vi ber sammen. Så det en rar tid, og det vil kanskje fortsette å være en rar tid en stund til. Og for mange så ser vi at det begynner å bli en litt krevende tid, ikke sant? Det begynner å tære litt på dette her. Men så har jeg tenkt på denne siste uken når jeg har forberedt denne talen, at men for en mulighet vi har, vi som er Guds barn, da, til å vise verden hvordan håp ser ut. Hvordan håp ser ut når alt ser litt mørkt ut og alt vanskelig. Jeg tror også at, og vet at for mange kristne så har det siste året kanskje vært en tid hvor vi har blitt bittelite grann avkledd. Hvis vi er helt ærlige med oss selv. Litt grann avkledd. For hvordan er relasjonen min med Gud? Hvordan er relasjonen din med Gud? Hvor dyp er troen vår? Når ikke vi har det der vanlige søndag-formiddag-møte som vi kan gå til. Når ikke vi har den fengende lovsangen som vi er en del av i rommet, eller når ikke vi har kirkekaffen etterpå, eller vi ikke har det vanlige da, som vi pleier å ha, der vi i en tid som kristne må faktisk i mye større grad sørge for at vi får påfyll helt selv, helt på egen hånd. Og så er det fantastisk, for det er veldig mange som har uttrykt at i løpet av dette siste året, så har man blitt tvunget til å søke Gud for sin egen del, og at det har bare gitt en helt ny åpenbaring av Gud, at det har skapt en helt ny relasjon med han. Men så vet jeg også at det er mange som helt ærlig setter ord på at det var tøft, fordi at man har ikke klart det der å sette seg ned og bruke tid i Guds ord alene, eller bruke tid i bønn, eller sørge for på egen hold, ikke sant? Og fylle på, sørge for at det påfyll. Og det som kanskje man trodde var en stødig tro, ser kanskje plutselig ikke så stødig ut allikevel. Det sto ikke så sterkt. Og kanskje for noen av oss så kjenner man at troen har blitt litt testet. Og jeg tror at vi som kristne i dag må innse, når vi ser på samfunnet vårt og hvordan det utvikler seg, at vi kanskje som kristne kommer til å stå i en tid fremover og bli litt testet, og bli litt prøvet i troen vår. Det er det mye som tyder på i det samfunnet som vi lever i dag. Og derfor har jeg lyst til å snakke litt om denne formiddagen, og sette lys på et par spørsmål som jeg har tenkt litt på. Hva skal til for at meg og deg som allerede er Guds barn, vi som kaller oss kristne, hva skal til for at meg og deg får dypere røtter, litt dypere røtter? Hva skal til for at vi står stødigere og tåler litt mer når stormene kommer? Hva skal til for at frimodigheten vår, utholdenheten vår, relasjonen vår med Gud blir mer lidenskapelig og går litt dypere? Det er mange større spørsmål, og jeg skal ikke late som om jeg skal klare å svare på det i løpet av en tale her nå i formiddag. Men jeg legger det spørsmålet litt til side, så kommer jeg straks tilbake til noen av de spørsmålene. For morgens tema er, som Arve sa, Jesu hjerte for mennesker. Og når jeg satt og forberedte meg, så har jeg nesten måttet le litt, for jeg har tenkt det, liksom, hva skal jeg snakke om Gud? Og så leser jeg i Bibelen, og så kunne jeg egentlig snakket om nesten hva som helst i Guds ord. Og så kunne overskriften vært Jesu hjerte for mennesker. For hele Guds ord er jo nettopp det. Men så ser jeg at det ett vers i Bibelen, som jeg i hvert fall føler oppsummerer det som Jesu hjerte for oss mennesker, for meg og deg. Og det oppsummeres i Johannes 3, 16. Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 16. For der står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er en grunn for at det verset der kalles den lille Bibelen. Det oppsummerer i veldig stor grad det som Jesu hjerte for oss som mennesker. Og i dag så har jeg lyst til å snakke om tre ord. Tre ord som var for når jeg leser Johannes 3, 16, hopper litt fram. Og som jeg har lest det verset denne uken, som jeg har smakt at jeg har lyst til å si noe om. Og det er ordene elsket, tro og liv. For så høyt har Gud elsket. at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på han, ikke skal gå for tapt, men evig liv. Men jeg stilte jo dere akkurat et spørsmål, ikke sant? Hva skal til for troen vår blir litt mer stødig, tåler litt mer, for at røttene våre går litt dypere og ikke blir så lett rokkes? Hvordan bevarer vi den relasjonen vår med Gud? Og det er jo veldig mange ting som spiller inn på et sånt spørsmål, men jeg tror da at Johannes 3,16 sier oss noe viktig, og kanskje spesielt i de tre ordene, at Johannes 3,16 sier oss, altså kan gi oss et viktig svar da, på det litt vanskelig spørsmålet. Så jeg skal si litt om de tre ordene. Elsket, tro og liv. Så får dere prøve å henge med. Jeg kjenner at jeg bare har lyst til å be litt før jeg hopper ut i akkurat det. God far, jeg takker deg for at du har ingen begrensning. Det er ingen begrensninger i deg om vi er i samme rom, om vi sitter hver for oss, om vi hører dette om flere uker eller måneder eller år, så er din ånd mektig til å røre ved menneskers hjerter. Og jeg ber om at du hjelper meg til å formidle ditt ord på en forståelig måte, at du bruker min munn, og at jeg skal få lov til å tale i ånd og i kraft, og at det som ikke er fra deg skal falle dødt til jorden, men at det som er fra deg skal få lov til å blomstre og inspirere og føre til liv i menneskers hjerter. Jeg ber om dette i ditt navn. Amen. Ok, elsket, tro og liv. Jeg begynner med ordet elsket. For så høyt har Gud elsket. For så høyt har Gud elsket deg. Tror du det? Du som har vært kristen i alle år, tror du det? Og kjenner du det? Du er elsket av Gud. Jeg tror at vi vil jevne mellomrom, som, selv om vi har vært kristne i alle år, jeg tror at vi vil jevne mellomrom trenger å bli minnet på akkurat den dype, viktige sannheten, at du er så høyt elsket, at Gud elsker deg, at vi får en grunnleggende forståelse for Jesu omsorg, medlidenhet og kjærlighet til meg, til deg personlig, sant? Ikke bare til den ostore verden der ute, men deg personlig. Og jeg tror at, som jeg sa, jeg tror det mange av oss som trenger å bli minnet på dette, og trenger å forstå dette enda dypere. Du er elsket. For Gud er ikke bare ute etter at du skal tjene han, at du skal bruke nådegavene dine for å tjene han. Ja, han er opptatt av det, men det er ikke først og fremst bare opptatt av det. At du skal bli brukt, og du skal tjene han og alt dette her, ikke sant? Han kaller deg ikke bare sin tjener. Han kaller deg ikke bare venn, men han kaller deg også sitt barn. Og det tror jeg er så vanskelig for oss av og til, og bare virkelig ta inn og ta ned, og vi trenger å bli minnet på det, at du er elsket. Så jeg kommer til å si det et par ganger nå. Og jeg vet at noen når de hører det, så bare, ja da, det er litt sånn fluffy. Men jeg kjenner på at jeg skal minne deg på at du er elsket av din far i himmel. Han ser deg, han har omsorg for deg, og han har medlidenhet med deg. Og jeg vet at når livet er krevende, når livet er tøft og røft, så er det første vi kanskje stiller spørsmålstegn ved, det er nettopp dette. Gud, ser du meg? Liker du meg i det hele tatt? Hører du meg? Hvorfor skal jeg da ha det så tøft, så vanskelig? De av dere som kjenner meg i Tremorkirken vet at jeg har kjempet lenge med mye smerter i nakken og i hodet og migrene og alt dette her. Og helt ærlig, det tærer på veldig mye av mitt liv, for det går utover så ufattelig mye. Det er så mange ting jeg må si nei til, eller så mange ting ikke jeg får gjort på grunn av smertene. Og jeg som har vært kristen i 40 år, siden jeg på en måte så lenge jeg kan huske, og som kjenner Guds ord, og som vet at jeg er elsket, jeg trenger også, spesielt kanskje også de dagene når det er ekstra tøft, og du begynner å stille mange spørsmål, at det er ikke rart at vi av og til kan stille spørsmål. Elsker du meg, Gud? Ser du meg? Hører du meg? Kjenner du meg? Men jeg vet at jeg er Guds barn. Hans kjærlighet til meg har ingenting med omstendighetene mine å gjøre. Jeg er elsket, og du er elsket. Og han har en plan for ditt liv. Det er en grunn for du er her. Og først og fremst så er den planen for deg at han vil at du skal leve i fellesskap med han. Og når vi da litt etter litt erkjenner det, og jeg sier litt etter litt, fordi at for veldig mange av oss, og de fleste av oss, er det en prosess at vi vokser inn i den forståelsen av at åh, jeg er elsket av min far, min Gud, av kongenes konge. Han ser meg, han bryr seg om detaljene i mitt liv, og han har omsorg for meg. Når vi forstår det, litt dypere, så det også litt lettere å bruke tid med han, ikke sant? Det litt lettere å stole på han, selv om ikke vi forstår hvorfor han gjør sånn som han gjør av og til, og hvorfor han ikke gjør ting som vi mener han burde ha gjort. Og for å komme med et litt sånn hverdagslig eksempel for å beskrive dette, jeg gift med en mann som heter Per Christian, og jeg vet at han elsker meg. Han elsker meg veldig høyt, så jeg veldig heldig. men han har valgt meg. Han vil ha meg. Og når jeg vet det, når jeg vet at jeg er elsket, så er det så mye lettere for meg å stole på han, og være intim med han, og stille han spørsmål om hjelp og trøst, og lene meg inn til han, for jeg vet at det er trygt, ikke sant? Og når jeg vet det at jeg er elsket av han, så blir det også lettere for meg. Jeg får lyst til å tjene han. Jeg får lyst til å sette på en kaffekopp til han om morgenen. Jeg får lyst til å rydde plass i kalenderen for å bruke tid med han. Jeg gjør det ikke av plikt, men jeg gjør det for at jeg elsker han, og han elsker meg. Og så skal det da sant sies at noen ganger så har jeg ikke lyst til å være snill med han i det hele tatt, for han kan være utrolig irriterende, og jeg kjenner at kan du bare reise vekk i et par dager, og så kan du komme tilbake. Så det er ikke liksom sånn at jeg alltid har så lyst til å alltid liksom ha den følelsen av at jeg har lyst til å være god mot han hele tiden. Noen ganger så har jeg egentlig bare lyst til å si, kan du bare gå ut og så være vekke, bitte litt grann. Og jeg tror at de fleste av oss som er gift, vi har det litt sånn av og til. Men fordi at jeg vet at hvis forholdet vårt skal vare, hvis forholdet vårt skal være full av lidenskap og kjærlighet, hvis vi skal vokse sammen og ikke fra hverandre, hvis vi skal ha det gøy sammen, hvis vi skal ha et liv sammen som fungerer, så må jeg av og til ta noen valg på tross av at følelsene mine ikke alltid har lyst til det. Gir det mening? Jeg håper det gir mening. Og jeg tror det er akkurat en sånn relasjon Gud lengter etter at meg og deg skal ha med han. Og jeg tror det er litt viktig at selv om jeg har vært kristen i av alle år, og egentlig vet disse tingene, at vi av og til blir minnet på det. Jeg skal lese noen, bare referere kjapt til noen bibelvers til dere. Det første er Galaterbrevet 4:6-7. Fordi dere er sønner og døtre, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave. Du er ikke slave, men du er sønn og datter. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus. Galaterne 4:6-7 var det. Men i Kristus Jesus er nå dere før som var langt borte, kommet nær ved Jesu Kristi blod. Efeserne 2:13. Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Det står i 1. Peters brev 5-7. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Matteus 11:28. Og i Hebreerne 4 så står det noe utrolig vakkert om at vi skal få lov til å komme frimodig framfor Guds trone, for han har så mye nåde til oss. Hører dere hans kjærlighet og hans omsorg i disse versene? Så punkt 1 som jeg ville snakke om i dag var at du er elsket. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å be om at Gud skal åpenbare den kjærligheten for deg i enda større grad. At du skal forstå den dypere, at du skal kjenne den dypere. At ikke du bare skal vite det med hodet, men at det er noe som skal få lov til å vokse ned i hjertet ditt. Og så var det punkt 2, sant? Jeg snakket om at jeg skulle si noe om elsket, tro og liv. Hva trenger vi for å holde liv i relasjonen vår med Gud? Så nå har jeg snakket litt om ordet elsket, og vil si litt om ordet tro. Og når jeg skal snakke om tro, så skal jeg snakke litt om tro og liv litt om hverandre. Og kanskje når jeg nå setter ord på dette, skal snakke om tro, så kommer jeg nok kanskje til å snakke om det på en måte som ikke du helt hadde sett for deg. I Johannes 3:16 så står det, sant? Vær den som tror på han. Og jeg tror meg og det kan være enige i at det å tro på Jesus, det innebærer jo mer enn å bare si, ja, jeg er kristen og jeg tror på Jesus. Og så fortsetter livet som før, og så er ikke det så mye som endrer seg. Er vi enige i det? At det er mer til troen vår enn bare det? En tro på Jesus Kristus, det forandrer jo noe inni oss. Det er noe som endrer seg. Vi tar noen valg på bakgrunn av det vi tror på. Så under dette punktet, tro og liv, så skal jeg snakke om åndelig disiplin. Og det høres kjedelig ut. Jeg vet det høres veldig kjedelig ut. Men heng med, så håper jeg at det gir mening etter hvert, og at det kan inspirere deg litt. Åndelig disiplin. Paulus sier i 1. Korinterbrev 5:33 at dårlig selskap ødelegger gode vaner. Dårlig selskap ødelegger gode vaner. Og det er nettopp det åndelig disiplin er. Det er rett og slett gode vaner. Vi trenger gode vaner i livet vårt, i hverdagen vår, ikke sant? Vi trenger gode vaner i ekteskap, i familieliv, i helse og kosthold og alt dette her. Men vi trenger også gode vaner i vårt gudsliv, i vår gudsrelasjon og i kristenlivet vårt. Vi trenger gode vaner. Det er en mann som har skrevet en bok om åndelig disiplin, som heter Richard Foster. Og han sier det at du kan ikke være en disippel uten disiplin. Du kan ikke være en disippel uten disiplin. Og det er liksom litt ubehagelig å høre det, men jeg har erfart at det er så mye sannhet i det. Og jeg tror at disiplin, det er på en måte en mangel. Disiplin og utholdenhet, jeg tror det er mange av oss som strever med det. Og i hvert fall nå under en koronasituasjon der ikke livet vårt er sånn som det pleier å være, så det å på en måte kanskje særlig være disiplinert i vårt åndeliv, det krever mye av oss. Og for jeg skal nevne noen av disse her åndelige disiplinene som Guds ord snakker om, og noen av disse vanene da, som jeg heller liker å bruke, for det høres liksom litt hyggeligere ut og litt lettere ut enn åndelig disiplin. Men dette begrepet, åndelig disiplin, det er noe som, det er et ord, det står ikke i Bibelen, men det er et, på en måte et samlebegrep som har bygd seg opp gjennom kirkehistorien. Så man har laget på en måte en samlebegrep, en pott, på de ulike tingene, de ulike vanene som Guds ord snakker om. Ting som vi kan bruke tid på, og på en måte nesten øve oss på, vil jeg si, for å bygge en sunn og personlig relasjon med Gud. Så jeg skal nevne noen av disse vanene, som vi finner gjentatte ganger i Guds ord, og som han utfordrer oss til å bruke tid på. Studer Guds ord. Mediter over Guds ord. Og be den hellige ånd om å åpenbare sitt ord for deg. Det er snakk om bønn. Vi hadde en hel taleserie om bønn her i Tremorkirken. Det er snakk om faste. Den snakker vi kanskje ikke så mye om. Synsbekjennelse og tilgivelse. Tilbedelse. Og det snakker jeg, det er ikke snakk om bare tilbedelse, at du må komme inn her i et kirkelokale for å tilbe han. Du kan gjøre det i bilen, sant? Du kan sette på lovsang i bilen, du kan tilbe ham hjemme i stuen din, du kan gå inn på rommet ditt og bare lese en salme som går på tilbe ham for den han er. Tilbedelse må ikke skje her i et møtelokale, sant? Og så er det fellesskapet. Og fellesskap er så viktig. Det er så viktig med fellesskap for oss, der vi utfordrer hverandre, til å, og der vi ber for hverandre, der vi utfordrer hverandre i Guds ord, og oppmuntre hverandre. Og det kan vi gjøre sammen, selv om vi står midt i en tid der ikke vi kan være mange sammen. Vi kan gå en tur sammen, og vi kan være kreative og være sammen med andre kristne, ikke sant? Som kan oppmuntre oss. Den er viktig. Men nå merker jeg at jeg begynner å snakke og går, og det skal jeg ikke gjøre. For jeg har bare lyst til å nevne disse punktene litt kjapt da. Og så er det stillhet, fest og glede. Det er faktisk en disiplin, fest og glede. Den liker jeg veldig godt. Jeg skal bli mer disiplinert på det, kjenner jeg. Fest og glede. Men hør da, ingen av de tingene som jeg har nevnt nå på denne listen, på en måte hvis du ser den for deg, denne listen av ulike ting som Guds ord sier at vi kan bruke tid på for å bygge vår relasjon med han, ingen av disse tingene er ting som du må gjøre for at Gud skal elske deg, for at Gud skal like deg. Det er ingen av disse tingene som er avgjørende for din frelse. Hvis du bekjenner Jesus Kristus som Herre, og du bekjenner at du er en synder og du trenger hans nåde, og sier ja til at han er her i ditt liv, da er du frelst. Da har du løftet om et evig liv der fremme. Så ingen av de punktene som jeg nå har snakket om, er en plikt som du må gjennomføre. Og det er så viktig for meg å understreke det, for vi har så lett å tenke, å, noen gang ting som jeg må gjøre, og dårlig samvittighet, og det er alltid liksom, jeg strekker aldri til. Slutt med det. Det er ikke det det snakker om. Men det jeg vil si, det er det at det å tro på Jesus innebærer så mye mer enn bare et løfte om en himmel der fremme en gang. Det snakker om at Jesus, Gud selv, vil gi oss liv her og nå. Liv og frihet her og nå. Og alle de tingene som jeg nå nevnte i denne lille listen her, det er ting som meg og deg kan bruke tid på, og øve oss på, og bruke tid på, for å vokse nærmere han, dypere i relasjon med han, og det vil gi så mye mer liv og frihet enn det du ante. Men alle disse tingene, de krever jo litt av oss, ikke sant? Vi må ta et lite steg og på en måte gjøre det. For ellers vil vi jo ikke erfare kraften i det. Og så prøver vi, og så feiler vi. Og så prøver vi og feiler fordi vi lengter etter å vokse nærmere han. Vi lengter etter å lære mer om han. Og fordi vi lengter etter å bygge den relasjonen med han. Ikke fordi det er en plikt. Og så tror jeg vi trenger å be om styrke og hjelp til å holde ut. Og ikke minst hjelp fra den hellige ånd. For det er jo ikke ting som vi nødvendigvis klarer i egen kraft. Og jeg vil tørre å påstå at de vanene, de gode vanene som vi legger oss i vårt åndelige liv er avgjørende for hvor levende og pulserende og hvordan ditt forhold til Gud vil se ut i din hverdag. Jeg skal lese en salme. Salme 1. Hør her. Salme 1. Salig, eller velsignet, som det står enkelte plasser. Salig og velsignet er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agnene som vinden blåser bort. Det siste verste der er litt ransakende, synes jeg. For dette agnene som det står som blåser lett bort, det refererer til på en måte, hvis du ser for den kornåker, sant, og så tar du ut kornene av, og så står det et lite skall igjen. Og dette skallet, kornaksen, det er på en måte et tomt skall. Og når vinden kommer og blåser, så har ikke den nok vekt til å bli liggende igjen. Den bare blåser av gårde, ikke sant? Men hvis du får smaken, fordi jeg bruker tid med han, hans nærvær, og bare øver det på det, og fortsette å søke han, så vil du aldri tilbake der du var. For du blir som dette treet som står plantet, og du får nok vann, og så bærer du litt etter litt frukt som ikke visner. Men sannheten er at for de fleste av oss, så vil vi ikke bruke tid på noen av de tingene som jeg nevnte i denne lille listen her. Vi vil ikke bruke tid på det før vi møter kanskje noe som er tøft i livet. For det er da vi innser at vi er fullstendig avhengige av Gud. Det er først da vi blir så desperat at vi faller på kne framfor han, og vi ser, vet du hva, jeg trenger noe utenfor meg selv. Jeg klarer ikke dette selv. Jeg trenger det, Gud. Og når vi gjør det, og slipper han inn, og Gud får begynne å jobbe med hjertet vårt, får lov til å begynne å rydde litt opp inni oss, og så hjelper han oss gjennom noen prosesser, kanskje, ikke sant? Og så begynner det å skje ting inni oss. Og så er det kanskje ingen andre som ser hva som egentlig skjer inni deg. Men du merker det. Du merker at det er noe som endres. Du merker at du får dypere røtter. Og du merker at du får en dypere relasjon med han. Og jeg kan vitne om det fra mitt eget liv. Jeg nevnte sant, så vidt smertene som jeg jevnlig går og bærer på. Jeg kan love deg det. At hvis ikke det hadde vært for de smertene som jeg har hatt og kjent på, og den desperasjonen som jeg har kjent på, så hadde jeg aldri brukt og oppdaget kraften i faste og bønn. For min desperasjon etter å på en måte bli satt i frihet, ledet meg inn i faste og bønn, og det har åpnet så mange dører for meg, og så mange, Gud har åpenbart sitt ord for meg på så mange måter, og det har gitt meg så mye glede. Jeg er ikke fullstendig helbredet enda, men på den andre siden så har jeg fått en så mye dypere relasjon med Gud og vist meg så mange mirakler på andre måter som jeg ikke ville vært foruten. Og er ikke det rart det der, hvordan Gud bruker de tøffe situasjonene våre, og han vender det til noe, til noe godt, litt etter litt kanskje, og så leder han oss på kne, der vi innser at vi er så fullstendig avhengige av han, og så får han begynne å gjøre noe med hjertene våre. Jeg begynner å nærme meg en slutt, men jeg har lyst til å dele noe med dere. For 4 år siden så begynte jeg å be om vekkelse på Sotra. Jeg hadde aldri bedt om vekkelse før, men jeg begynte å be om vekkelse på Sotra. Og så litt etter litt da, så endret bønnen min seg til å be om vekkelse på Sotra, til at jeg begynte å be om at kristne måtte våkne opp, at jeg måtte våkne opp, at vi som kristne måtte våkne opp. For jeg innså det at alle vekkelser opp gjennom historien har alltid startet med at det er noen kristne som bare har grepet det, som har skjønt det, og som bruker tid sammen med han, og så søker hans ansikt. Så jeg begynte å be det over oss som er kristne, over meg selv, at vi må våkne opp og innse og forstå mer av hvem Gud er. Og så, mens jeg ba, og på en måte kjørte litt rundt på Sotra og ba, så jeg for meg noe som kanskje noen synes er rart, men det var akkurat så for meg at det sto engler liksom rundt på høydene med trompeter, klare til å blåse og til å vekke opp sitt folk. Og i denne fasen når jeg ba for det meste, så hadde vi besøk av en pastor fra USA, som vi kjenner godt, og han var besøkt oss en uke. Og han har en veldig sterk profetisk nådegave, så jeg liksom stoler på han, og han deler ting. Og så sier han det at, dere, jeg ser at ute i vannet her, så ligger det, vannet her på Sotra, så ser jeg en kjempestor kjempe. Men denne store kjempen ligger og sover. Og så smaker jeg på at denne kjempen som sover, det er de kristne. Og så sa han, og så hører jeg versene fra Efesene 5:14, der det står, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristi lys, og Kristi skal lyse for deg. Det ble en veldig sterk bekreftelse for min del i det jeg hadde stått og bedt i. I sommer så fikk jeg melding på telefonen, og det er en lang historie om hvordan jeg fikk denne meldingen, så jeg skal ikke gå inn på det for å bare spare tiden. Men jeg fikk en melding på telefonen der det var en som hadde hatt en drøm, som er en som heter Bjørn Ola Hansen, som ikke jeg kjenner og som ikke kjente meg, men denne meldingen da kom til meg. Han hadde hatt en drøm, og det lyder sånn som dette her, han leser fra meldingen. I natt drømte jeg om engler, det har jeg aldri gjort før. Det var svære engler, de var mange. De var først samlet til råd, hvor de fikk sine ordre delt ut. Deretter så jeg dem opp på fjell og høydedrag. Alle med sjofarer og trompeter. Sjofar og trompetstøtene gjallet i landskapet over byer og bygder, og når de var til ende, ropte de, våkn opp, våkn opp. Hva er det vi skal våkne opp til? Hva er det vi skal våkne opp til? For dette er til Guds folk, dette er til kristne, dette ropet, først og fremst. På den ene siden så opplever jeg en mildhet i dette ropet. Det er på en måte en mildhet i dette. Våkn opp du som sover, og se at du er så elsket av din Gud. Våkn opp og innse og se alt som er tilgjengelig for deg som Guds barn. Du er så viktig, og han lengter etter deg. Og samtidig så er det et alvor og et hast i dette ropet. Våkn opp og innse at du klarer ikke å holde liv i troen din hvis du ikke tar Guds ord på alvor. Du får ikke erfare Guds sannheter og kraften i Guds ord hvis ikke du våkner opp og bruker det og går i det. Våkn opp og innse at du trenger Gud. Du trenger å komme på kne framfor han. Du trenger å vende deg om sånn at han kan få lov til å velsigne deg. Det er et alvor i dette ropet som lyder, våkn opp og se at høsten er stor og det er få arbeidere. Og meg og deg, vi er en del av svaret. Jeg skal lese et bibelvers fra noen bibelvers fra Matteus 9:35-38. Som jeg har lest mye i det siste, og ja, jeg bare leser det. Matteus 9:35-38. Deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Men da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp medlidenhet. Dyp medlidenhet. For de var utslitte, de var motløse og de var spredt omkring som sauer uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor. Men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst. Jeg har lest disse versene om igjen og om igjen og om igjen i det siste. Og etter hvert som jeg leser, så er det akkurat som jeg får med to grupper mennesker. Jeg vet kanskje å sette litt på spissen og si det på denne måten, men det er mer for å sette på spissen sånn at vi kanskje husker det og tenker litt over akkurat dette. Først da for å si det, jeg opplever at disse versene er superrelevante i dag. Hos oss her. Og når jeg leste, og så får vi liksom to grupper her, på den ene siden så har du de menneskene som egentlig bare er slitne, utslitt og motløse, litt forvirret og spredt omkring. Og som andre siden så har du en gruppe som bare de har skjønt det. De har grepet det, de har forstått det, og de går på det. Og så har jeg stått og sett for meg tilbake på disse to gruppene da, så har jeg liksom tenkt, å kjære Gud, veldig ofte, så tror jeg at mange av oss kristne kan føle oss mer i den første gruppen enn i den andre. Og jeg vet jeg setter litt på spissen, men det bare for å gi et bilde. Noen ganger så kan jeg føle meg mer som i den første gruppen enn i den andre gruppen. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor er vi så mange kristne som havner der? Jeg skal ikke late som jeg har et veldig godt svar på det, og det er nok for stort til å gi et enkelt svar. Men jeg har lyst til å sitere et sitat fra en som heter Graham Cook, som jeg føler gir oss en liten del av svar på det spørsmålet. Jeg leser det først på engelsk, så skal jeg prøve å oversette det til norsk. Someone else's revelation can inspire you, but it will not sustain you over the long haul. You need your own revelation of Jesus. Study the word, pray, seek God for yourself. Altså, en annens mann åpenbaring kan inspirere deg, men det vil ikke bevare deg i tro i det lange løp. Du trenger din egen åpenbaring av Jesus. Studer ordet, be og søk han for din egen del. Jeg tror, kjære brødre og søstre, at vi må våkne opp og innse og kanskje innrømme at veldig ofte så lever vi på andres inspirasjon, andres åpenbaring, andres vitnesbyrd, og så tar vi oss ikke tid til å søke Gud for vår egen del. Og det som fort skjer da, er at vi går i egen kraft, og vi blir litt den der gjengen som er utsitt og motløs og litt forvirret og vet ikke helt hvor vi skal gå, fordi vi ikke får de påfyllet som vi kun kan få hver enkelt av oss hvis vi bruker tid i Guds nærvær, der han får tale til oss, der han får lede oss, der han får oppmuntre oss, styrke oss, trøste oss, der han hjelper oss å løfte blikket så vi kanskje ser det større bildet, der han får personlig åpenbare sine sannheter i sitt ord for oss, og ikke minst der han får lov til å minne meg og deg på at vi er elsket. Meg og deg personlig. Jeg tror at det er på tide at den kjempen som ligger ute i vannet her og sover, at han våkner opp. At han våkner opp, tilbake på kne og bruker tid i Guds nærvær. Bruker det og gjør etter det. For høsten, folkens, den er veldig, veldig stor. Og det er få arbeidere, og vi må være på rett plass. Så en annen manns åpenbaring, det andre opplever, det kan inspirere deg, men det er ikke det som vil bevare deg i troen. Du trenger din egen åpenbaring av hvem Jesus er, hva han har gjort for deg. Og du trenger at han kommer inn i ditt hjerte og får lov til å gjøre ting i ditt liv. Så bruk tid med han. Be og søk Gud for din egen del. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at først og fremst vil jeg takke deg for at du elsket oss så høyt at du sendte Jesus. Sånn at vi kan få lov til å komme ved at vi tror på det på deg frimodig framfor din trone. At du er til å stole på. Du er trofast. Og du elsker oss, og det takker jeg deg for. Så jeg har lyst til å bare be nok en gang, Herre, om at du vekker opp ditt folk i hele Norge, men spesielt her på Sotra. At du vekker opp meg, at du vekker opp oss som allerede er tror, til å komme enda dypere, i enda større forståelse av hvem du er og dine sannheter, Herre. For høsten er stor, og vi ber om at du sender ut arbeidere, Herre. I Jesu navn. Amen.